Mari teman-teman, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, sungguh kami begitu dipuaskan karena kami dianggap berharga dan dilayakkan untuk menjadi anak-anak yang dapat menyembah dan memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Bapa, makasih, kami percaya bahwa pada sore hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ditinggikan di atas pujian kami dan Engkau disenangkan bukan semata-mata lewat suara kami, bukan semata-mata lewat kehadiran kami, tapi kami percaya Tuhan, hari ini Engkau disenangkan sebab kami mau memberi hati yang siap menerima taburan benih firman Tuhan. Sebab kami siap memberi pendengaran sama seperti pendengaran seorang murid yang rindu akan guru yang kami percaya adalah guru di atas segala guru. Hari ini firman-Mu diberitakan, firman-Mu hidup dan berkuasa, sanggup memberikan kami kebebasan, sanggup memberikan kami jawaban, sanggup memberikan kami kepastian bahwa di dalam kebenaran-Mu ada kemerdekaan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk, teman-teman jemaat Gereja Salmasi Pringgading. Perkenalkan, saya Alvin, nama saya Alvin Christopher. Teman-teman, izinkan saya selama 30 menit ke depan memanggil sidang jemaat di sini dengan sebutan teman-teman. Saya berjemaat dan melayani di Gereja Salmasi Lengkong Besar Bandung. Namun Semarang adalah tempat yang spesial buat saya secara pribadi karena ibu saya asli orang Semarang. Jadi saya half blood Semarang gitu ya teman-teman. Jadi speaking Jowo, city-city aku iso ya. Terima kasih buat Ko Alwi, Ci Ita terutama juga untuk brother Calvin, rekan-rekan, pengurus semuanya untuk kesempatan saya dapat melayani di tempat ini. Sungguh sebuah kehormatan dan keistimewaan. Hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang menurut saya sangat menarik diberikan oleh pengurus, yaitu adalah high quality person. Ya teman-teman, high quality person. Sungguh menyenangkan, sungguh melegakan bahwa gereja enggak Valentine-Valentinean di bulan Februari ya. Tapi kami percaya bahwa gereja ini sungguh-sungguh memiliki banyak banget high quality person di gereja PRBK GIA Pringgading. Jadi teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama membuka satu buah perikop dari kitab Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama, nanti saya akan baca beberapa ayat, tidak ada di dalam PowerPoint. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti supaya kita sama-sama terkoneksi dengan kebenaran firman Tuhan. Daniel pasal yang pertama, mulai di ayat yang ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas. Raja di sini ialah Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Dikisahkan di dalam masa awal pembuangan Israel ke Babel. Aspenas ialah kepala istananya. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan di bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Apa yang menarik bahwa hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah di kitab Daniel ini, bahwa PRBK Gereja Almasi Pringgading tidak hanya punya kesempatan untuk mencapai high quality person, tapi kita bisa sama-sama menciptakan high quality community. Saya percaya kerinduan Tuhan itu tidak hanya satu orang saja yang kemudian menonjol, berkualitas, tapi Tuhan rindu supaya semua anak-anaknya tanpa terkecuali menjadi orang-orang yang berkualitas, bahkan sangat berkualitas. Seperti apa yang dialami oleh keempat pemuda Ibrani ini, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, atau kita mungkin lebih akrab dengan sebutan Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu teman-teman Daniel. Tadi dikatakan bahwa mereka harus dididik selama 3 tahun. Kenapa? Karena sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Setelah 3 tahun mereka harus bekerja pada raja. Ada level selanjutnya yang mereka harus lakukan. Tapi untuk bisa bekerja, mereka harus mencapai titik menjadi high quality person. Saya percaya bahwa itu juga kerinduan Tuhan supaya kita bisa mencapai satu level yang lebih tinggi. Supaya kita bisa mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dialami oleh keempat pemuda ini. Di ayat ke-19 kita mau sama-sama baca. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Ini adalah setelah 3 tahun masa pelatihan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu, mereka itu semua yang dilatih. Bahkan termasuk juga orang-orang dari Babel, bangsawan-bangsawan Babel, orang-orang pintar Babel. Tetapi tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Jadi setelah 3 tahun masanya, mereka bisa mencapai level yang lebih tinggi. Level yang sudah menjadi tujuan mereka. Level yang sudah Tuhan tetapkan supaya mereka nanti di masa depan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Yaitu adalah bekerja pada Raja Babel masa itu. Tidak didapati yang setara. Bahkan di ayat ke-20 dikatakan mereka itu 10 kali lebih cerdas. Jadi mereka benar-benar high quality person. Mereka itu top personnya di pemerintahan Raja Babel. Bahkan dikatakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, mereka itu melebihi yang lain-lainnya dalam segala bidang. Setelah 3 tahun lamanya. Jadi ternyata kalau kita ingin menjadi high quality person, mohon maaf teman-teman sekalian, tapi kita gak bisa menjadi high quality person secara instan. Saya yakin Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego selama 3 tahun punya hal yang luar biasa sehingga mereka bisa menjadi high quality person. Semua itu diperlukan waktu 3 tahun, dan 3 tahun ini saya percaya membutuhkan komitmen sangat tinggi. Kenapa? Karena saya mau katakan bahwa high quality person is a person with high quality commitment. Jadi untuk menjadi seorang dengan kualitas yang sangat besar, teman-teman, kita semua sama-sama harus punya komitmen yang juga sama besarnya. Hanya komitmen besarlah yang bisa bawa Daniel dan ketiga sahabatnya untuk bisa selama 3 tahun. Menjadi jauh lebih daripada rekan-rekan yang lain. Pertanyaannya di teman-teman di tempat ini, siapa yang punya kerinduan ingin menjadi high quality person? Menjadi seseorang yang Tuhan bisa bawa ke level berikutnya. Menjadi seseorang yang Tuhan bisa bawa menuju apa yang sudah Tuhan rencanakan buat kehidupanmu. Syaratnya satu, kita harus punya kualitas komitmen yang tinggi. Komitmen apa saja yang mau kita pelajari dari sahabat-sahabat ini? Yang sering saya singkat menjadi BAMS. BAMS itu adalah Belsasar. Belsasar itu namanya Daniel. Azaria, Misael, dan BAMS. S-nya apa ya? Sadrak. Nah, itu ya. Supaya saya lebih hafal. Jadi saya suka singkat jadi BAMS. Tentu saja bukan BAMS Samson, teman-teman. Tapi kita hari ini mau belajar. Pertama, di ayat ke-15, nanti kita mau baca dari awal bahwa ternyata tadi kita sudah sama-sama baca untuk orang-orang tertentu, semuanya Tuhan sudah nyatakan bahwa Raja Babel itu mempersiapkan hidangan khusus buat para calon pekerjanya. Bahkan dikatakan hidangan yang sama dengan apa yang diterima raja di istana. Tapi kemudian Daniel gak mau makan apa yang dihidangkan oleh raja. Jadi Daniel berkata kepada pemimpin pegawai istana raja, tolong jangan berikan aku makanan raja itu. Kenapa? Karena ternyata makanan raja itu juga termasuk makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Nah, banyak hal ketetapan dalam hukum Taurat mengenai makanan yang kudus, makanan mana yang boleh dimakan atau tidak. Daniel dan rekan-rekannya sebagai anak Tuhan yang taat ingin tidak mencemarkan tubuhnya dengan makanan yang najis. Mereka gak pernah bisa tahu itu najis atau enggak karena gak pernah bisa mungkin mereka masuk ke dapur, lihat bagaimana prosesnya. Apalagi yang paling jelas adalah bahwa sangat lazim makanan-makanan raja itu juga dipersembahkan untuk dewa-dewanya. Jadi mereka menolak untuk makan makanan raja. Jadi mereka diminta sebuah percobaan bahwa dalam 10 hari mereka hanya ingin makan sayur-sayuran dan minum air putih saja. Tapi pegawai istana raja sangat ketakutan. Kenapa? Karena siapa tahu setelah 10 hari perawakan Daniel dan teman-temannya itu kayak orang gak dikasih makan. Takutnya dia gak bertanggung jawab, takutnya dianggap konsumsinya Daniel itu dimakan sama dia gitu kan. Jadi takut banget, tapi Daniel bilang gini sama pegawai istana raja, kasih percobaan 10 hari dan dikatakan bahwa setelah 10 hari, lihatlah bagaimana perawakanku. Jadi Daniel akan melakukan sebuah percobaan di mana setelah 10 hari dia harus dites bagaimana perawakannya. Daniel orangnya fair banget menurut saya. Dia bilang kalau setelah 10 hari saya dianggap gak baik, oke, saya akan makan makanan yang diberikan oleh istana. Tapi saya sangat yakin kerinduan Daniel sangat besar untuk tidak mencemarkan dirinya. Dan yang terjadi adalah setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Mereka gak makan daging, mereka hanya makan sayuran, tapi lebih baik dan lebih gemuk. Bahkan dikatakan dalam terjemahan New English Translation bahwa penampilan mereka itu jauh lebih baik dan tubuh mereka lebih sehat. Lebih menarik dikatakan dalam terjemahan The Message, they looked better and more robust. Mereka tampak lebih baik dan juga lebih kuat. Nah, teman-teman sekalian, walaupun tidak ditulis di Alkitab, saya sangat percaya Daniel, Shadrach, Meshach, dan Abednego selama 10 hari mereka enggak cuma sekedar makan sayuran. Saya percaya mereka juga melakukan olahraga. Kenapa? Karena mereka tuh akan dinilai berdasarkan penampilan perawakannya, berdasarkan apa yang dilihat. Zaman dulu saya yakin belum ada alat untuk ngetes body fat, belum ada alat untuk tes kesehatan. Jadi satu-satunya yang Daniel bisa persembahkan untuk menjaga kekudusannya sepanjang 3 tahun nanti, karena 10 hari ini menentukan 3 tahun perjalanan Daniel, hanyalah dengan penampilannya. Jadi saya percaya mereka bekerja keras. Supaya apa? Supaya mereka lolos tes. Tesnya apa? Tesnya secara kasat mata. Jadi kalau dikatakan mereka lebih kuat, lebih kokoh, saya percaya mereka gak cuma makan, tidur, makan, tidur. Mereka pun menyelipkan olahraga. Nah teman-teman sekalian, jadi komitmen pertama yang saya mau kita sama-sama miliki adalah high quality person has high quality diet. Orang yang berkualitas tinggi punya pola makan yang berkualitas. Mungkin teman-teman gak terlalu senang dengar hal ini. Kenapa? Karena kita merasa terlalu jasmani untuk mengatakan hal seperti ini. Di tengah-tengah kita, makhluk-makhluk yang spiritual, makhluk-makhluk yang rohani. Tapi percayalah teman-teman, apapun cita-citamu, apapun mimpimu, apapun tujuan hidupmu, mohon maaf, akan sulit tercapai kalau kamu tidak punya kesehatan tubuh. Selama 3 tahun kita menjalani masa pandemi, mungkin harapan saya sungguh besar bahwa kita sama-sama menilai kesehatan kita begitu penting. Dan tahukah bahwa ternyata sebagian besar yang sangat menentukan faktor kesehatan seorang manusia adalah pola kebiasaan hidup. Dan yang paling utama dari pola kebiasaan hidup adalah pola makan. Saya berharap teman-teman sungguh-sungguh punya komitmen kuat untuk apa? Untuk punya pola makan yang baik. Karena tanpa tubuh yang sehat, apapun tujuan dan cita-cita kita mungkin bisa tidak tercapai. Tentu saja tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan dalam firman-Nya dikatakan, sekalipun tubuhku dan dagingku hancur lenyap, kekuatanku adalah Tuhan. Tapi jangan biarkan diri kita sendiri yang menjadi penghancur tubuh kita. Jangan biarkan kita tuh jadi faktor utama yang menghancurkan tubuh kita yang kita percaya adalah bait Allahnya yang kudus. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berusaha begitu keras. Supaya apa? Supaya mereka tuh dapat lolos menjadi high quality person dalam tes appearance mereka. Saya harap teman-teman di sini semua punya komitmen besar untuk punya pola makan yang baik. Walaupun mungkin alasan utama kita bukanlah penampilan. Karena saya sangat percaya penampilan kita sangat tidak menentukan banyak hal. Tuhan mengasihi kita apapun bentuk tubuh kita. Tapi kita sebaiknya menjadi orang yang sehat. Walaupun saya percaya sakit itu bukan dosa. Tapi mengapa kita bisa sakit dan bagaimana respon kita saat kita sakit yang mungkin menentukan bagaimana kita bisa tidak memuliakan nama Allah. Saya sangat percaya Allah mengasihi kita apapun bentuk tubuh kita. Saya sangat percaya Allah mengasihi orang-orang yang gemuk. Dan saya perlu tekankan menjadi gemuk itu enggak berdosa. Tapi bagaimana kita bisa menjadi gemuk dan bagaimana respon kita terhadap bentuk tubuh kita yang gemuk yang mungkin bisa tidak mendatangkan kemuliaan Allah. Saya sangat percaya Allah mengasihi orang yang kurus dan saya mau tekankan menjadi kurus itu enggak berdosa. Tapi bagaimana kita bisa kurus dan bagaimana respon kita terhadap tubuh kita yang kurus yang mungkin bisa tidak mendatangkan kemuliaan Allah. Bahkan mungkin secara manusia punya tubuh ideal itu begitu baik. Tapi saya juga sangat percaya punya tubuh ideal secara ukuran manusia. Bagaimana caranya dan bagaimana respon kita mungkin itu yang bisa tidak mendatangkan kemuliaan Allah. Jadi kita mari sama-sama pahami komitmen untuk punya diet ini ternyata bukan semata-mata soal fisik. Tapi kita sama-sama percaya kerinduan Daniel yang pertama adalah untuk tidak mengudus, untuk tidak menajiskan dirinya. Di ayat yang ke-8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kalau kita punya pola makan yang sehat, percayalah karena kita percaya tubuh kita adalah baitnya yang kudus dan kita layak memberikan yang terbaik untuk tubuh kita yang sudah ditebus dengan mahal dan harganya lunas dibayar. Teman-teman, kita adalah gereja Pentekosta. Isa masih sangat keras menjunjung kekudusan. Dan saya sangat percaya Daniel pun menjunjung tinggi kekudusan. Tapi hal pertama saya mau katakan, selama kita di dunia, anugerah Allah adalah kita memiliki tubuh yang fana ini. Pergunakanlah sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita ada di tengah-tengah zaman yang sangat mudah dan sangat murah buat makan enak. Dengan pesan layanan antar online, berapa banyak mungkin kita selalu berpikir kekudusan itu tentang hal-hal seksualitas, mungkin tentang hal-hal jasmania. Tapi percaya tidak, salah satu kota yang menjadi trendsetter tentang ketidakkudusan di Alkitab, Sodom dan Gomora, saat dibahas oleh Allah dalam kitab Yeskiel, hal pertama tentang ketidakkudusan bukan tentang kecemaran seksual mereka. Inilah yang dikatakan di kitab Yeskiel 16 ayat 9. Inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah. Percayalah bahwa ketidakmampuan kita menahan nafsu makan, ketidakmampuan kita untuk mempunyai pola makan yang baik, ternyata bisa mengganggu kekudusan hidup kita di mata Tuhan. Jadi bukan masalah apa yang kita tampilkan secara bentuk tubuh kita. Tapi seberapa kita sadar kita berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. So high quality person has high quality diet. Sulit untuk mengkhotbahkan hal ini, kenapa? Karena hari ini saya diundang ke Semarang. Selain bersyukur dengan undangan, mempersiapkan khotbah, pikiran saya terganggu besar dengan godaan-godaan kuliner Semarang. Teman-teman bersukacitalah tinggal di sini. Karena godaannya begitu besar. Tapi kita harus tahu. Kita harus bisa tahan semua. Dan menurut saya, hal terbaik untuk kita bisa belajar menahan godaan tentang makanan apabila kita mempunyai disiplin rohani untuk berpuasa. Saya berharap ada generasi muda yang punya disiplin rohani berpuasa secara rutin. Ambil komitmen secara pribadi dengan Tuhan. Sama seperti Daniel berpuasa, kita pun harus berpuasa. Yang kedua, komitmen untuk menjadi seorang yang high quality is high quality learning. Kita harus mempunyai sebuah pengetahuan yang sangat berkualitas. Kita gak bisa menjadi seorang yang achieve something more tanpa punya pengetahuan yang baik dalam bidang-bidang tersebut. Apapun mimpi teman-teman, teman-teman harus punya pengetahuan, harus punya kompetensi yang mumpuni. Terutama dalam bidangmu, kita gak perlu jadi jago dalam segala hal. Walaupun mungkin tadi dikatakan Daniel itu dalam segala hal, dalam segala bidang melebihi semuanya. Tapi seandainya kita punya satu saja kerinduan, seandainya kita punya satu talent saja. Sama seperti talenta yang Tuhan berikan untuk dipercayakan. Kita harus pakai itu supaya pengetahuan kita, supaya kemampuan kita tentang satu talenta itu jauh melebihi yang lainnya. Tapi bagaimana supaya bisa memiliki high quality learning? Dikatakan begini, di ayat yang ke-17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmah. Ah, berarti enak banget dong, mereka mah dikasih kepengetahuannya sama Tuhan. Tiba-tiba otomatis pinter. Bukankah mereka memang orang terpilih sejak awal? Karena memang hanya orang-orang terpilih yang Raja Nebukadnezar panggil untuk diseleksi selama 3 tahun. Tapi ternyata dalam terjemahan The Living Bible dikatakan, God gave these 4 youths great ability to learn. Ternyata yang diberikan oleh Allah itu kemampuan baik untuk belajar. Kemampuan mereka untuk mencerna pelajaran, kemampuan mereka untuk memahami. Kenapa? Karena mereka dikatakan harus belajar bahasa kasdim, bahasa yang asing. Bisa dibayangkan mereka punya mungkin buku pelajaran yang bahasanya mereka gak tahu. Sementara saingan mereka tuh udah menguasai bahasa itu sejak kecil. Tapi dalam 3 tahun mereka overlapping kemampuan orang-orang bangsa Babel. Yang menarik bukan cuma kemampuan belajar, dikatakan dalam terjemahan CEV, God made the 4 young men smart and wise. They read a lot of books and became well educated. Jadi kenapa mereka menjadi high quality person? Bukan sekedar karena Tuhan kasih mereka talenta, bukan sekedar karena Tuhan kasih mereka kepintaran. Tapi mereka punya effort luar biasa untuk belajar. Saya percaya di tengah-tengah waktu luang saat mungkin setelah kelas beres, saya gak tahu apakah mereka zaman dulu bersifatnya kelas atau apapun. Tapi saya percaya mereka baca lebih banyak buku dari yang lain. Kenapa? Karena mereka punya handicap. Mereka gak bisa bahasa kasdim awalnya. So mereka luangkan waktunya untuk bikin pengetahuan mereka semakin excellent. Teman-teman, saat teman-teman mau jadi seorang yang punya high quality person, bagaimana engkau mengelola waktumu supaya bertanggung jawab terhadap talenta Tuhan? Apakah waktu kita habis untuk game online? Apakah waktu kita habis untuk nonton serian? Maraton Netflix? Atau kita tahu bahkan di waktu-waktu luang kita, saat mungkin kita punya hak jasmania untuk santai-santai, kita pakai untuk mengasah talenta yang Tuhan kasih. Supaya talenta kita menjadi mumpuni dan nama Tuhan dipermuliakan. So high quality person has high quality learning. Orang yang berkualitas punya kemampuan pengetahuan yang tinggi. Yang ketiga, kita harus punya sebuah komitmen juga untuk memiliki high quality prayer. Teman-teman, mungkin banyak yang tidak merasa kerohanian itu begitu penting. Terutama untuk mencapai hal-hal duniawi. Sedikit kesedihan saya mengenai generasi ini adalah bahwa kita tuh kehilangan sosok yang bisa mencerminkan teladan Kristus dan kemudian kita idolakan. Sebagai anak muda, sudah selayaknya kita punya figur yang diidolakan. Silahkan pikirkan di dalam hati teman-teman dan pertanyakan kembali, kenapa aku mengidolakan dia? Bebas.
Gak ada larangan mengidolakan seseorang. Pikirkan kenapa kita mengidolakan. Hampir mungkin jawabannya bukan karena dia mencerminkan Kristus. Bahkan terkadang kekaguman-kekaguman kita pada sosok yang kita anggap rohani pun kita kesampingkan nilai-nilai kerohaniannya. Ah, yang penting aku pengen seperti kakak ini. Gak apa-apa, yang penting sukses, gak perlu menjadi rohani. Yang penting bisa sukses dalam bidangnya. Itu kan jadi sebuah kesaksian. Aku punya cita-cita ini, aku pengen seperti dia. Gak apa-apa, gak sempurna, gak apa-apa mungkin bahasanya sedikit kasar. Gak apa-apa mungkin gak sopan. Yang penting sukses di bidangnya. Teman-teman, cukup sedih bahwa hal-hal kerohanian ternyata tidak menjadi hal yang penting, bahkan termasuk untuk anak-anak muda Kristen. Tapi saya mau katakan bahwa yang terpenting dalam komitmen ini, menjadi high quality person, kita harus punya kualitas doa yang baik. Daniel tahu banget betapa dia butuh Tuhan. Nasibnya di pembuangan itu ditentukan selama 3 tahun ini. Tadi kita baca bahwa Tuhan kasih dia kepandaian, Tuhan kasih dia hikmat. Tapi percayakah teman-teman bahwa semua itu tidak Daniel sekedar dapatkan. Tapi Daniel sungguh-sungguh mendoakan. Kita mau sedikit loncat ke Daniel pasal yang ke-10. Mohon maaf, ini bukan Daniel 1, tapi Daniel pasal ke-10 ayat yang ke-17. Bukan Daniel pasal 10 ayat yang ke-12, mohon maaf. Saya salah kasih alamat, mudah-mudahan teman-teman memaafkannya. Lalu ia berkata pula, jangan takut Daniel, karena permohonanmu sudah didengar di surga dan dikabulkan. Sejak hari pertama engkau mulai berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu dan berdoa untuk meminta pengertian. Teman-teman, ini diambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi mohon maaf kalau di terjemahan baru tidak sama persis. Tapi kita percaya bahwa ternyata sejak hari pertama Daniel mau berpuasa dengan tidak menguduskan dirinya, dia juga memulai doanya di hadapan Tuhan. Selama 3 tahun Daniel diubahkan jadi seorang yang memiliki high quality. Bukan semata-mata karena dia berjuang, kita tahu dia belajar luar biasa. Kita tahu dia jaga makanannya luar biasa. Bahkan mungkin dia berolahraga luar biasa. Tapi yang kita gak tahu, dan mungkin pegawai istana gak tahu, Daniel berdoa juga dengan sangat luar biasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia percaya, sumber hikmat, sumber kemampuan, sumber pengetahuan semua berasal dari Tuhan. Kalau teman-teman di sini rindu menjadi orang yang punya kualitas tinggi, seberapa berkualitas kehidupan doamu? Engkau bisa belajar luar biasa sebuah buku, engkau bisa luar biasa nonton video tutor, engkau bisa luar biasa belajar untuk sekolahmu dan kampusmu. Karena engkau berasa kalau engkau belajar, kalau kita belajar, kita jadi pintar. Seberapa kita sadar bahwa sumber kepintaran itu berasal dari Tuhan. Apakah kita sibuk mengasah talenta kita sampai kita lupa punya waktu dengan Allah yang memberikan kita talenta. Tapi high quality person has high quality prayer. Dan yang terbaik dari kisah ini, Daniel enggak jadi berkualitas sendiri, tapi Daniel berkualitas bersama-sama teman-teman. Mungkin susah buat kita makan sehat sendiri, bawa bekal sehat, teman ngajakin makan gorengan. Ya udah deh. Mau belajar, teman ngajakin mabar. Ya udah deh. Mau berdoa, digangguin. Tapi begitu luar biasanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat mereka punya teman-teman yang sama-sama mau achieve something more. Sama-sama mau jadi seseorang yang high quality. Yang satu mau makan sehat. Yang satu mau hidup kudus. Yang satu mau puasa. Dia punya teman-teman yang juga sama-sama puasa. Bukankah menyenangkan kalau kita punya sesama yang mendukung kita untuk menjadi lebih baik? Jadi kalau teman-teman yang punya high, jadi orang yang high quality, ciptakanlah high quality friendship. Ciptakanlah persahabatan yang berkualitas. Gak cuman makan-makan seneng-seneng. Saat kita mau belajar, saat kita kesulitan, kita punya teman yang mau bantu belajar, yang ngerti kita butuh belajar. Yang ngerti kalau belajar itu penting dan kita harus luangin waktu buat belajar. Bukan malah ngasih contekan, bukan malah ngajarin yang gak baik. Kalau teman-teman mau jadi high quality person, ciptakanlah high quality friendship, bangunlah persahabatan yang berkualitas. Saat kita berdoa sendiri, bukankah lebih indah kita punya komunitas doa bersama-sama? Bukankah di tengah-tengah 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir? Begitu indahnya kalau kita punya teman-teman yang sama-sama saling doain buat pergumulan kita, buat cita-cita kita, bahkan mungkin buat kejatuhan-kejatuhan dosa kita. So kalau teman-teman mau jadi high quality person, ciptakanlah high quality friendship, pertemanan yang berkualitas, yang mau sama-sama berdoa. Kenapa? Karena saya mau tutup dengan satu hal. High quality is a possibility. Untuk menjadi seseorang dengan kualitas yang tinggi, itu mungkin. High quality is a possibility. Bisa tolong di next untuk slide terakhir. Nah teman-teman, mungkin banyak dari kita merasa gak mungkin jadi high quality person. Bukankah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sejak awal adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang memang punya kelebihan, orang-orang yang memang memiliki kepintaran, orang-orang yang memang memiliki talenta. Sehingga bisa menjadi lebih berkualitas, sehingga bisa menjadi lebih tinggi. Gimana aku yang biasa-biasa aja. Gak punya kelebihan, gak punya hal-hal lain, gak punya talenta yang dibanggakan. Nilai ulangan, nilai pelajaran gak ada yang jauh lebih baik. Di pekerjaan pun gak ada prestasi yang menonjol. Gimana bisa jadi high quality person? Tapi high quality is a possibility. Teman-teman sangat mungkin menjadi seseorang yang berkualitas, bahkan sangat berkualitas. Ada seseorang bernama Musa. Suatu hari Allah panggil supaya dia menjadi pemimpin atas bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir. Musa bilang, Tuhan jangan aku, sebab aku tidak dapat, tidak pandai berbicara. Mungkin banyak orang berpikir itu alasan Musa yang Musa buat supaya tidak dipanggil Tuhan. Tapi kalau saya berpikir, saya sungguh percaya Musa itu bukan orang yang pandai berbicara. Kenapa? Karena kalau Musa pandai berbicara, waktu Musa beralasan sama Tuhan, Tuhan jangan dong, mungkin Tuhan berubah pikiran. Oh iya ya, benar juga kata-kata Musa. Kalau Musa pandai berbicara. Teman-teman mungkin itu sebuah guyonan, tapi saya sangat percaya Musa itu gak pandai. Kenapa? Karena kita tahu 40 tahun hidup Musa pertama dihabiskan di Mesir. Dia belajar bahasa Mesir, bukan bahasa Ibrani. So, orang yang gak bisa bahasa Ibrani dipanggil untuk memimpin bangsa Ibrani yang begitu besar. Jadi secara latar belakang Musa itu gak mungkin jadi pemimpin yang baik dalam berbicara. Dia gak menguasai bahasa bangsanya sendiri. Dan 40 tahun kedua Musa dilakukan di tengah-tengah domba dan binatang-binatang ternak. Dia gak pernah ketemu orang, cuma ketemu domba 40 tahun, sekarang harus pimpin bangsa yang dikenal tegar tengkuk. So saya juga percaya secara latar belakang Musa gak mumpuni. Secara masa kini pun Musa gak bisa. Dia gak punya kompetensi untuk pimpin bangsanya. Jangankan pimpin bangsa, dia gak pernah ketemu orang. Ketemunya cuma domba. Dan di saat itu pun juga saya sangat percaya Musa itu gak bisa. Salah satu tafsiran mengatakan Musa itu tidak pandai berkata-kata karena dia punya lidah yang dalam bahasa sederhana kita adalah gagap. Jadi Musa memang punya keterbatasan berbicara. Tapi Musa mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ayat dari Kisah Para Rasul yang ketujuh. Kisah Para Rasul yang ketujuh. Di ayat yang ke-22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan. Musa yang awalnya gak bisa berkata-kata. Musa yang tidak pandai berbicara. Di masa akhir hidupnya orang-orang Israel tahu Musa berkuasa dalam perkataan. Bukan karena Musa hebat. Tapi saat Musa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan bikin segalanya menjadi mungkin. Because high quality is a possibility. Sama seperti Musa diubahkan, teman-teman di sini pun sangat mungkin diubahkan apabila kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Kita berikan tubuh kita untuk jadi kudus di hadapan Tuhan. Kita berikan waktu kita untuk menjadi yang terbaik dalam talenta yang Tuhan berikan. Dan kita berikan waktu pribadi kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang indah firman-Mu telah diberitakan. Dan hamba-Mu percaya kebenaran-Mu adalah tetap. Firman-Mu tidak akan pernah berubah. Dan kami percaya firman-Mu ada dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan Kau biarkan supaya berbuah. Dan buahnya dalam kehidupan anak-anak-Mu memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya kerinduan supaya kami jadi anak-anak yang punya kualitas tinggi. Terlepas apapun talenta kami, terlepas apapun keadaan kami. Kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Secara khusus, saya berdoa hari ini di tengah-tengah jemaat Gereja Salmasi Pringgading, Semarang. Lewat otoritas ilahi yang Allah berikan, saya mau mendoakan secara khusus buat teman-teman yang punya rasa minder tinggi karena merasa dirinya gak punya talenta apa-apa. Buat teman-teman yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang punya kelebihan. Buat teman-teman yang merasa masa depannya gak akan pernah diubahkan. Dan hidupnya akan gitu-gitu aja. Hari ini diizinkan dengan kerendahan hati. Saya mendoakan untuk teman-teman yang secara khusus punya pergumulan seperti demikian. Sama-sama kita berdoa. Sebab Tuhan mendengar dan Tuhan mengasihi. Bukan sekedar mengasihi, Tuhan menganggap kau berharga. Dan bukan sekedar menganggap berharga. Tuhan dapat membuat hidupmu menjadi mulia. Bapa di dalam kerajaan surga hari ini, kami percaya. Di tengah-tengah komunitas ini, kami bersatu hati berdoa buat teman-teman kami. Yang punya rasa minder tinggi terhadap keterbatasan dirinya. Yang punya rasa minder tinggi terhadap kemampuan intelektualnya. Yang merasa punya keminderan tinggi terhadap talentanya hari ini Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Supaya Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Yang menciptakan kami dengan tujuan yang mulia. Membawa kami dalam rencana-Mu. Lewat sebuah perubahan hidup hari demi hari. Sebab kami percaya kami bisa diubahkan. Sebab kami percaya kami pasti diubahkan. Sebab kami punya Allah yang bekerja. Kami punya Allah yang gak pernah berhenti bekerja. Dan kami punya Allah yang mau kami bekerja menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.